masih mendengarkan Risalah Nabi dan Sahabat.
Insan edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kisah tentang Zaid bin Haritsah. Insan edukasi, sejak saat itu Zaid bin Haritsah dipanggil Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sebagai rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ut'uhum bi'abaihim. Yang artinya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Sejak itu Zaid dipanggil dengan Ibnu Haritsah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraih manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Zaid juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya. Dengan kebaikan dan keadilan, dan bahwa dia adalah hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Haritsah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang direbutkan oleh orang-orang yang merebutkan? Zaid bin Haritsah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panglima bagi pasukan dan bala tentaranya, dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggal. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah juga menyintai dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi daripadanya dan berbahagia jika dia pulang padanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah SAW manakala beliau bertamu dengan Zaid. Aisyah berkata, Zaid bin Haritsah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu. Maka Nabi SAW yang dalam keadaan tidak berbaju, beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lutut. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah SAW dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya. Perkara cinta Rasulullah SAW kepada Zaid bin Haritsah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi buah bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hub. Mereka menjulukinya dengan Hib Rasulullah SAW atau orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan mereka menjuluki anak Usamah sesudahnya dengan Hib Rasulullah SAW dan Ibnu Hibbi. Suatu hari yang cerah, seruan wahyu yang pertama datang kepada Muhammad SAW di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Kemudian susul menyusul datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Mudatsir ayat 1-3 dan surah Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Tidak lama setelah Rasul memikul tugas kerasulannya, dengan turunnya wahyu itu, Zaid menjadi orang kedua yang masuk Islam. Bahkan ada yang menyatakan sebagai orang yang pertama. Rasul sangat sayang kepada Zaid. Kesayangan Nabi itu pantas dan wajar disebabkan kejujurannya yang tidak ada tandingannya. Kesabaran jiwanya, kelembutan dan kesucian hatinya, disertai terpeliharanya lidah dan tangannya. Begitu tinggi kedudukan Zaid di sisi Rasulullah SAW dan di dalam Islam, karena ia seorang yang berhati teguh serta berjiwa merdeka, bukan karena kedudukan tinggi, keturunan yang terhormat, ataupun penampilan luar. Sebagaimana secara tegas Islam telah mengumandangkan nilai-nilai hidup dalam kitab sucinya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Di tahun 8 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang Dia cintai. Kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harits bin Umair Al-Asdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harits tiba di Mu'tah sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghazan, Surah Bil bin Amru, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya, lalu memenggal lehernya. Rasulullah SAW marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim, hanya Harits yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Rasul SAW berdiri di hadapan pasukan Islam yang hendak berangkat. Rasul sallallahu alaihi wasallam melepas mereka dengan menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Haritsah. Beliau berpesan, "Jika Zaid gugur, maka kepemimpinan diambil alih oleh Ja'far bin Abu Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawalah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur, maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka." Sekalipun Ja'far bin Abu Thalib adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah dari segi hubungan keluarga, sebagai anak pamannya sendiri, sekalipun keberanian dan ketangkasannya tidak diragukan lagi, di samping keturunan yang terhormat, ia harus menjadi orang yang kedua sesudah Zaid sebagai panglima pengganti, sedangkan Zaid beliau angkat sebagai panglima pertama. Beginilah contoh dan teladan yang diperlihatkan Rasulullah SAW dalam mengukuhkan suatu prinsip. Islam sebagai suatu agama baru mengikis habis segala hubungan lapuk yang didasarkan pada status keturunan atau yang ditegakkan di atas dasar atas batil dan rasionalisme, lalu menggantinya dengan hubungan baru yang dipimpin oleh hidayah ilahi yang berpokok pada hakikat kemanusiaan. Pasukan itu berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghazan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslimin bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, "Kita menulis surat kepada Rasulullah SAW, kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau." Yang lain berkata, "Demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berpegangan dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kalian. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syuhada." Kemudian 2 pasukan bertemu di bumi Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga mencengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi kekuatan kepada 3.000 orang kaum muslimin yang berani menghadang pasukan mereka yang mencapai 200 ribu orang. Zaid bin Haritsah berperang dengan pedangnya membela panji-panji Rasulullah SAW berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah. Sehingga tubuhnya ditembus ratusan tombak, dia tersungkur bergelimang dengan darahnya sebagai syahid. Ja'far bin Abu Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawalah mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh kedua rekannya. Setelah kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam, maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah SAW mendengar berita Mu'tah dan gugurnya tiga panglimanya, beliau sangat bersedih. Kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Haritsah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah SAW ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai." Zaid tidak sempat melihat pasir Balqa', bahkan tidak mengetahui keadaan bala tentara Romawi. Tetapi ia langsung melihat keadaan taman-taman surga dengan dedaunannya yang hijau, bergelombang laksana kibaran bendera yang memberitakan kepadanya bahwa itulah hari istirahat dan kemenangannya. Ia telah terjun ke medan laga, menerjang, menebas, membunuh atau dibunuh, tetapi ia tidaklah memisahkan kepada musuh-musuhnya. Ia hanyalah membuka pintu dan menembus dinding yang menghalanginya ke kampung kedamaian surga yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah menemui tempat peristirahatannya yang terakhir. Rohnya yang melayang dalam perjalanan ke surga tersenyum bangga melihat jasadnya yang tidak terbungkus sutera, melainkan hanya berbalut darah suci yang mengalir di jalan Allah. Senyumnya semakin melebar dengan tenang penuh nikmat. Insan edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran dan suri teladan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insan edukasi, Zaid bin Haritsah adalah seorang yang berhati teguh serta berjiwa merdeka. Memiliki kejujuran yang tidak ada tandingannya, kebesaran jiwanya, kelembutan dan kesucian hatinya, serta terpelihara lidah dan tangannya, sehingga mendapatkan julukan dari para sahabat-sahabat Rasul, Zaid tersayang. Aisyah berkata, setiap Rasulullah SAW mengirimkan suatu pasukan yang disertai oleh Zaid, ia selalu diangkat jadi pemimpinnya. Seandainya ia masih hidup sesudah Rasul, tentulah ia akan diangkat sebagai khalifah. Risalah Nabi dan sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita berbahagian dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan sahabat, risalah teladan.